21:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». Про те, чим жили сьогодні в українських регіонах, упродовж найближчих 15 хвилин розповідатиму я, Юля Жмакіна, і команда регіональних кореспондентів Радіо Свобода. Порозуміння на перспективу. Кримські татари припинили акцію протесту під стінами кримського парламенту, хоча до вирішення земельного питання ще далеко.
В общем-то, ми завжди пытались з властю знаходити якісь конструктивні пути рішення проблем.
Вивчати чи не вивчати? Завтра 1 вересня, а навколо предмету християнська етика досі точаться дискусії. Схід і захід знову не разом.
Може, якби ми говорили про астрономію, це було б занадто скоро. Але якщо говорити про вартості, вони ніколи не є за скоро.
Філармонія «За мед» у Харкові за гроші з мистецького аукціону, на якому продавали і президентський мед, проходить довгоочікувана реконструкція філармонії.
Ну, це не будуть всі гроші, які ми предполагаємо сюди привлечь.
Вчора ввечері репатріанти згорнули наметове містечко під стінами парламенту Кримської автономії. Акція протесту тривала більше тижня і закінчилася після зустрічі її активістів з головою Верховної Ради Криму Анатолієм Гриценком. Детальніше про те, що ж пообіцяв репатріантам спікер, розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Як повідомили активісти цієї акції протесту, рішення про згортання наметів вони ухвалили вчора ввечері після зустрічі зі спікером кримського парламенту Анатолієм Гриценком, який запевнив пікетувальників, що земельне питання вирішуватиметься в інтересах репатріантів. Заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу Ремзій Ілясов, який брав участь у зустрічі, сказав Радіо Свобода, що репатріанти пішли на зустріч спікеру, який просив ліквідувати наметове містечко. Хоча раніше представники влади не раз обманювали кримських татар. Взагалі-то ми завжди намагалися знаходити із владою якісь конструктивні шляхи розв'язання проблем. Сказав Ремзій Ілясов. У прес-службі Верховної Ради Криму повідомили, що після зустрічі Анатолій Гриценко дав низку доручень керівнику Республіканського комітету з питань національностей автономії і міським головам Сімферополя та Алушти. Там найбільш гострі земельні проблеми репатріантів, і саме тому вони вийшли під стіни кримського парламенту. Сам спікер щойно повернувся з Туреччини, де разом із Мустафою Джемілєвим і тим же Ремзі Ілясовим мав кілька зустрічей на високому офіційному рівні, в тому числі із турецьким прем'єром. Ремзі Ілясов в інтерв'ю Радіо Свобода відзначив бажання спікера парламенту Криму вирішувати проблеми раніше депортованих громадян.
Я
багатьох керівників автономії бачив, і перших, і других. Але це людина, яка більше за інших налаштована конструктивно ухвалювати рішення. Інша справа, що в самому Криму настрої суспільства, обставини. Сказав заступник голови меджлісу. І обставини, в яких намагається вирішувати кримсько-татарські проблеми Анатолій Гриценко, і про які говорив Ремзі Ілясов, проявилися одразу після їхнього повернення з Туреччини. Лідер кримської організації партії «Російський блок», депутат парламенту автономії Олег Радівілов, заявив, що організовує збори російськомовних мешканців Сімферополя біля всіх спірних ділянок землі в місті, на які претендують репатріанти. А таких близько 20. За його словами, таким чином він, цитую, «мобілізовуватиме людей на відсіч, зрозуміло, на законних підставах». Кінець цитати. Тим часом учасники кримсько-татарської акції під стінами Верховної Ради Криму сьогодні прибрали за собою територію, де тиждень стояли їхні намети. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Панорама Свободи.
І до інших подій. Плата за квартири у Києві може зрости, до того ж, майже у 3.5 рази. Відповідний проєкт розпорядження розробила Київська міська адміністрація. Ця ситуація у столичному житловому господарстві, на думку київського міського депутата Володимира Бондаренка, є результатом відсутності компетентних керівників.
Замість проведення реформування в цій сфері, іде традиційний пошук, як за рахунок громадян розв'язати ці проблеми. Міське господарство ведеться вкрай неефективно. Відсутні такі дуже важливі елементи – це чіткі організуючі документи, які би розподіляли функції між елементами міського господарства, зокрема, хто постачає воду, газ, електрику, інші послуги, і на яких умовах. Не затверджуються роками графіки подачі тепла, в тому числі і температурні режими. Як можна тоді відповідально спитати з кого-небудь, якщо не ясно, яка температура води, яка надходить до квартири, повинна бути.
Тим часом міністр будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства Володимир Рибак каже, що настільки суттєвого підвищення тарифів для киян уряд не допустить. Вже завтра розпочинається новий навчальний рік, а ще буквально сьогодні тривають дискусії щодо предмету християнська етика. Робити чи не робити його обов'язковим для першокласників. Як повідомив сьогодні заступник голови Київської міської адміністрації Віталій Журавський, раз на два тижні київським першачкам лише у 100 з 527 столичних шкіл викладатимуть християнську етику. За його словами, викладатимуть предмет лише у тих школах, де на це отримали дозвіл батьків. Нагадаю, днями міністр освіти і науки Станіслав Ніколаєнко висловив думку про передчасність проведення у Києві експерименту з введення уроків християнської етики в першому класі і що Міносвіти рекомендувало вводити цей урок у 5-6 класах, коли у учнів вже є певна база із суспільних предметів. Між тим, у східних регіонах України предмет християнська етика у звичайних загальноосвітних навчальних закладах поки що не впроваджували та, як видається, впроваджувати не збираються. Про ситуацію, зокрема, на Дніпропетровщині, розповідає наша кореспондентка Юлія Рацебарська.
Особливо активні дискусії щодо того, вивчати школярам християнську етику чи не вивчати, на Дніпропетровщині тривали минулого літа. Тоді Міністерство освіти і науки збиралося запровадити цей предмет як обов'язковий в усіх українських школах. Далі дискусій в області справа не дійшла. У школах обмежились вивченням загального курсу етики. Дніпропетровські чиновники, котрі керують галузю освіти, до новацій із християнською етикою ставляться досить стримано. Якщо міністерство дасть таку вказівку, а головне – розробить програму курсу, то впроваджувати будемо. А ні, то ні. Ось що сказала в інтерв'ю Радіо Свобода начальник відділу середньої освіти обласного управління освіти та науки Олександра Ільченко.
Якщо буде програма затверджена Міністерством освіти і науки, то ми будемо її впроваджувати. Дуже багато релігійних направлень серед населення України. І не хотілося б, щоб на релігійній основі діти не поважали один одного. Я вважаю, що загальний курс етика – це дуже чудово. А на сьогоднішній день, коли у нас церква відокремлена від школи, то говорити чисто про курс християнської етики, коли різні конфесії будуть впроваджувати якісь свої нюанси своєї релігії, це неможливо.
У місцевих православних священників зовсім інша точка зору. У Дніпропетровській єпархії Української православної церкви Московського патріархату розробили власну програму вивчення курсу християнської етики і пропонують апробувати її у школах. Вивчення цього предмету буде корисним навіть для дітей, які сповідують інші релігії, переконаний настоятель Дніпропетровського Спасо-Преображенського кафедрального собору Української православної церкви отець Ярослав.
Якщо буде людина знати ціну добру, правді, джерелом якої є Бог, слухайте, чому ж не дати їй зрозуміти це? І тут же конфесійність абсолютно немає. Ми кажемо за християнську етику. Чому? Тому що більшість в нашій країні християн. І навіть якщо буде якась дитина іншої деномінації, то вона, знаючи православ'я, яке воно є, подивиться, що тут нема з ким конфронтувати.
Батьки ж, навіть ті, хто вважають себе православними і відвідують православні храми, все ж таки за те, аби не поспішати з впровадженням нового предмету.
Як християнин, я не можу цього не тішитись. Інша справа, що починати завжди важко. Зараз буде недостатньо кваліфікованих викладачів і, мабуть, немає чіткої програми.
Щороку у загальноосвітніх навчальних закладах Дніпропетровщини з'являються нові предмети. Більшість призначені для ознайомлення або факультативного вивчення – економіка, екологія, здоров'я. Цього вересня учні шкіл обласного центру теж почнуть опановувати нову дисципліну – історію рідного міста. Підручник розробили місцеві вчителі історії, географії, краєзнавства та молодших класів. Внесення до шкільної програми цього предмету не дискутувалося. Юлія Рацебарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Тим часом на Львівщині предмет християнської етики викладатиметься у школах від 1 до 11 класів за регіональною програмою. З подробицями Галина Терещук.
Не відвідувати заняття християнської етики можуть лише ті учні, чиї батьки написали заяви про звільнення. Як повідомив Радіо Свобода начальник обласного управління освіти Павло Ховзей, таких заяв одиниці. Тому у більшості школах області християнською етиком викладатимуть з 1 до 11 класу. Групою фахівців була розроблена спеціальна програма. До слова, викладачів християнської етики готують на курсах в Українському католицькому університеті. Зауважу, що Львівська область була у числі перших, де обласна рада ухвалила рішення про запровадження у школах предмету християнської етики всередині 90-х років. Каже, що дитину потрібно виховувати ще за 20 років до народження. Вчити дитину релігії, культурі, традиціям ніколи не є зашвидко, вважає глава Української греко-католицької церкви кардинал Любомир Гузар.
Немає якоїсь границі, коли починати вчити дитину любити Бога. Що треба 21 років бути дозрілим чи щось? Ні, я думаю, що власне змалку треба наповняти оте дитяче серденько добром. Ну, може, якби ми говорили про астрономію чи про якусь дуже високу стисну науку, це було б занадто скоро. Але якщо говорити про вартості, які формують людину, вони ніколи не є за скоро.
Напередодні цього навчального року на Львівщині не виникало жодних конфліктів і дискусій щодо питання викладання християнської етики. І батьки, і вчителі, і учні сприймають цей предмет як звичайний у шкільній програмі. Навпаки, як духовенство, так і педагоги говорили про те, що дискусії довкола християнської етики, які велися упродовж року на рівні Міністерства освіти, є абсолютно непотрібні, оскільки кожна людина має право бути обізнаною в питаннях релігії, культури і традицій. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Цього року держава виділила на видання шкільних підручників 130 мільйонів гривень. Чи за призначенням були витрачені ці кошти? Наскільки прозоро відбувався конкурс за право видавати навчальну літературу? Зрештою, чи цікаво вивчати за шкільними підручниками українську літературу і чи правдиво описана в них історія? Про це слухайте сьогодні в програмі «Нова Україна» о 21:45.
А в ефірі передача «Панорама свободи». Харківська влада має намір продовжити проведення благодійних мистецьких аукціонів для збирання коштів на реконструкцію пам'яток культури і архітектури. Адже перший досвід у місті був вдалим, розповідає Вікторія Маранич з Харкова.
Харківська філармонія сьогодні має не дуже презентабельний вигляд у фарбах та будівельних лісах. Проте робота у будівельників корисна і приємна одночасно. Звуки дрилів не заглушають прекрасних музичних нот. Так, оркестр філармонії готується до відкриття сезону, а будівельники проводять реконструкцію будівлі старого оперного, у якому сьогодні знаходиться Харківська філармонія. Реставрувати цю будівлю збиралися не один раз. Проте кожна спроба приватних фірм, зацікавлених у реставрації, зводилася до того, що у приміщенні філармонії в обмін на ремонтні роботи мали з'явитися танцпол, більярд чи кінотека. І це там, де відбувся перший у Харкові публічний кіносеанс, де зала пам'ятає голоси відомих оперних співаків. Минулого року обласна влада провела перший в Україні благодійний мистецький аукціон, гроші з якого спрямували на реконструкцію філармонії. Лоти були цікаві з багатьох причин. Відомі харківські митці та політики виставляли свої улюблені роботи. На аукціоні були і президентські лоти. Маленькі барельця меду, які продалися по 1 мільйону гривень кожна. Отримавши 8 мільйонів гривень на аукціоні, реставраційні роботи почалися. Ця реконструкція вирішить іще одну мистецьку проблему Харкова. Успенський собор, де знаходиться орган, який передано православній громаді міста, зможе повноцінно проводити богослужіння, незалежно від розкладу роботи органу. Будівельники обіцяють збудувати велику залу для органу у філармонії. Цьому радіє директор філармонії і її головний диригент Юрій Янко.
Рішено сьогодні робити органний зал.
Сьогодні прийнято рішення робити велику залу під орган. Якщо буде не цей, буде інший. Але гарний, бо зала буде велика. А щоб закінчити всі роботи, впевнений голова облдержадміністрації Арсен Аваков, потрібні ще кошти. Питання, де їх взяти, не стоїть. Звичайно, ще один мистецький аукціон.
Але це не будуть всі гроші, які ми пропонуємо.
вкладаємося, да, прикладаємося.
Це не всі гроші, які ми сюди збираємося вкладати. Зараз ми намагаємось зацікавити уряд. Якщо ми розпочали, то нехай нам допоможуть. Залучимо і нових меценатів.
Меценатів других.
Новий аукціон намічено на кінець вересня. Влада має наміри відбудувати маєтки, історичну і культурну спадщину у селищах Великий Мерчик та Натальїно. А новий сезон у Харківській філармонії розпочнеться за розкладом 2 вересня. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
З вами була передача «Панорама Свободи» і я, Юля Жмакіна. На все добре, почуємося вже завтра. Щасти!
Нова Україна.
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття справжності, відчуття досконалості співвідношень між владою і народом.
Нова Україна – це насамперед новий парламент, який, можливо, нарешті зможе створити нову Україну з новими правдивими законами.
Нова Україна мені бачиться так, щоб вона була завжди незалежною, суверенною державою.
Програму «Нова Україна» слухайте щочетверга о 21:45. Вітаю слухачів Радіо Свобода. Завтра в школах пролунає перший дзвоник, і шкільне життя поступово війде у звичне русло з навчальними програмами, домашніми завданнями, контрольними та оцінками в щоденниках. Замість пригодницької літератури та глянцевих журналів школярі розгорнуть шкільні підручники. Цього року держава виділила на їхнє видання 130 мільйонів гривень. Чи за призначенням ці кошти були витрачені? Наскільки прозоро відбувався конкурс за право видавати шкільну літературу? Чи цікаво вивчати за шкільними підручниками українську літературу? І чи правдиво описана в них історія? Темі шкільних підручників і присвячена сьогодні програма «Нова Україна», яку уклала і вестиму я, Ірина Біла. В новій Україні продовжується впровадження 12-річної системи шкільного навчання. Основний тягар експериментаторства впав на п'ятикласників, яким торік довелося черпати знання з щойно надрукованих для них підручників. Цього року і до кінця школи нинішні шестикласники приречені опановувати навчальну літературу, з якої ще не встиг видихатися запах друкарні. Часу на апробацію підручників немає, щонайменше, чи років 5 вони не будуть перевидаватися. Тому не зайве було поцікавитися, яка ж якість цих підручників. Чи прозоро проводився конкурс на кращу навчальну літературу для 6 класу? І хто отримав право на друк понад 6 мільйонів підручників, на які держава виділила понад 60 мільйонів гривень? З'ясувати відповіді на ці запитання взявся мій колега Олекса Починок.
На сайті Міністерства освіти і науки України в інтернеті розміщено повідомлення про те, що радійте батьки, школярі шостих класів всі як один безкоштовно одержать підручники. І це нове покоління підручників з'явилося в результаті тендеру між видавцями. Перемогли 20 з 25 видавництв, які подали заявки. Але суспільство раптом збурило повідомлення про те, що все це, м'яко кажучи, неправда. Президент Асоціації видавців Олександр Афонін заявив, що реально ніякого тендеру не було. Тобто спочатку був, але конкурс міністерство відмінило, а чиновники переграли правила на чиюсь користь, чи може навіть свою. І фактично самі визначили переможців. Раніше було справді по правді, а нині конкурс вкрай заплутаний і темний. Про це говорить президент Асоціації видавців. Але Міністерство освіти та науки не вірить у те, що раніше була така вже ідилія, говорить міністр Станіслав Ніколаєнко.
Один із колишніх заступників міністра і публіка, з якою він оцю всю схему створив, вони написали висновки такі, які були потрібні цим видавництвам. І коли ми взяли результати експертних оцінок і побачили, що вони всі заповнені одною рукою, почали працювати з експертами, вони кажуть, нам ніхто на експертизу цих підручників не давав. Я побачив, вибачте мене, абсолютний обман. Уявіть собі, 100 мільйонів йдуть через 4 видавництва, через 5. І вони мали откати на рівні 10-15 мільйонів рік чистого прибутку. Мало того, вони ці ще книжки продавали як власні і мали ще 10 мільйонів. А в цьому році це все поруйновано. От вони бісяться. Все вам зрозуміло чи ні?
У свою чергу пан Афонін заявляє, що видавці, які начебто програли конкурс, обурені псевдоекспертизою, проведені проведеною під протекторатом міністерства.
Експерти, які працювали за оцінкою Міністерства освіти, надали 427 рецензій, які взагалі не можна визнати рецензіями, оскільки вони або були анонімні, або вся оцінка рукопису відводилась такого, рекомендувати для видання чи не рекомендувати. Тобто не містила в собі аналізу самого рукопису.
Міністр відповідає, що все це диктувалося гострою необхідністю зламати корупційну схему. А взагалі-то...
Зараз міністерство підготувало новий порядок про конкурс. В його підготовці брали участь і видавці, і автори підручників, академія педнаук, вчителі.
Таким чином, гідрокорупції буде знищено на користь справедливої конкуренції та, відповідно, якості. Але президент Асоціації видавців у щирі наміри міністра не вірить, оскільки начебто із 46 минулорічних підручників 44, на думку вчителів, це макулатура.
Міністерство рапортує про те, що вийшли підручники, але я в такому випадку згадую репризу покійного Райкіна, який казав, костюмчик пошили, але хто його буде носити, він не одягається. Тому сьогодні, за минулі роки, в бібліотеках шкіл лежать нерозпаковані підручники, якими не користуються ні вчителі, ні учні.
І щоб ви думали, звичайно, турбота пана Афоніна про якість підручників викликає у пана Ніколаєнка цілком прогнозовану реакцію.
Він сильно дбає за якість української освіти. Щось я не чув цього. Коли він у минулі роки вигравав із своїми прибічниками всі тендери, він про якість освіти не говорив. А зараз, коли виграли тендери інші видавництва по всій Україні, ну я називаю цифру, 26 видавництв, 20 виграло. Але ж я не знаю, хто виграв. Тричі засідала колегія Міністерства освіти. Тричі приймалось рішення консенсусом. Якби хоч один член колегії виступив проти, ми б змінили точку зору. Науково-методичні комісії, академія педнаук, вона підтримала. Так що мені, ще роздітись догола і стати перед паном Афоніном на коліна і сказати, от, шановний мій, похвали мене.
От у такий суржик змішалося жито з пшеницею, що годі розбереш. Залишається дочекатися результатів судових позовів тих видавництв, які програли. Але не менш важливим за відновлення справедливості, контроль за тим, як витрачаються наші з вами гроші, є створення системи жорсткого спостереження за тими, хто продукує інформацію для ще беззахисного мозку наших дітей.
Чиновники з Міністерства освіти і науки України неодноразово заявляли, що виконали всі зобов'язання щодо забезпечення українських шкіл підручниками, особливо для шостих класів. А як же інші школярі? Чи будуть вони мати необхідну для навчання літературу? Про це дізнавалася дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Упродовж серпня свіжо віддруковані шкільні підручники на Дніпропетровщину надходили цілими контейнерами. Загалом привезли майже на 2 мільйони гривень. І все ж до 1 вересня школи Дніпропетровщини не отримали та уже і не отримають багато чого. Усі шкільні книжки у бібліотеках є тільки для малечі, а майже три чверті старшокласників матимуть неповні комплекти. Отож доведеться позичати у сусіда по парті чи товариша, каже начальник відділу середньої освіти обласного управління освіти Олександра Ільченко.
7-11 класи у нас забезпечені на 87-89%, не більше, за рахунок тих підручників, які є сьогодні, бо дуже малий відсоток ми їх отримали. Більше підручники для 7-11 класів не приходять.
В обласному управлінні освіти запевняють, жодна школа не примушує батьків купувати підручники, якщо дітям їх не вистачило. Але нестача книжок, врешті-решт, це проблема не дітей і батьків, а вчителів. Саме їм треба буде міркувати, як будувати уроки так, щоб діти користувалися підручниками по черзі, говорить Олександра Ільченко.
Наші вчителі досить досвідчені, мають зробити все для того, що навіть якщо якийсь підручник буде один на двох на парті, це не повинно завадити якості отриманих знань.
У якості дитячих знань зацікавлені і батьки, особливо ті, чиї діти відвідують приватні чи спеціалізовані школи. У Інни одна із двох доньок ходить до ліцею з українсько-англійським ухилом. Підручники і посібників з профільної англійської у бібліотеці дітям не видають, а розгортати їх треба щодня. Дуже не напозичаєшся, отож доводиться купувати. Але Інна не бачить іншого варіанту.
Комплект, по-моєму, 50.
Комплект, здається, чи 50 гривень, чи 60. Це ж три підручники. В принципі, для чого живемо? Для дітей. Навіть якби не могли, все одно б купували. А що ж робити?
Купали, бо що ділати?
Чого нинішнього навчального року батькам не доведеться купувати, то це підручників із краєзнавства. Як інформують місцеві чиновники, їх уже придбали на кошти обласного бюджету і розіслали в усі школи. Отож, як виглядає з вивченням історії рідного краю, проблем не буде. Та вона не входить до переліку базових предметів.
натомість до переліку базових предметів входить історія. Це непроста навчальна дисципліна. І не лише тому, що за останні два десятиліття відкрилася сила селена фактів, які спонукають до переосмислення багатьох подій минулого. А й тому, що компетентність низки титулованих істориків викликає серйозні сумніви. А відтак, навіть найгучніші імена, винесені на обкладинку підручників і навчальних посібників, не гарантують учителям та учням правдивої оповіді про справи давно минулі. Слово Сергієві Грабовському.
Історія України. Навчальний посібник. Так зветься ця видана у Києві книга. Як сказано в анотації, вона призначена для старшокласників, абітурієнтів, учителів, репетиторів, усіх, хто цікавиться історією. Та й автори солідні – Володимир Литвин, В'ячеслав Мордвінцев, Анатолій Слюсаренко. На момент виходу посібника друком – академік та два знані професори. Але про що дізнаються з цієї книги учні та вчителі? Нонсенсів тут десятки. Почнімо з хронологічної таблиці. Один рядок. 1553-57 роки. Хортицька Січ. Наступний рядок. 1556 рік. Заснування Дмитром Вишневецьким першої Запорозької Січі на Хортиці. Отже, Січ уже існувала 3 роки перед тим, як Вишневецький її заснував. Тепер про деякі події 20-го століття. На сторінці 446 сказано, що 17 грудня 1917 року був утворений перший радянський уряд України на чолі з Миколою Скрипником. На тій же сторінці, через 3 абзаци, у біографії Скрипника сказано, що він очолив український радянський уряд у березні 18-го року. То у грудні чи у березні. І лише з інших джерел можна дізнатися, що перший радянський квазіуряд України взагалі не мав прем'єра. Тепер про початок радянсько-німецької війни. Автори підручника твердять, що у західних округах СРСР були зосереджені 170 радянських дивізій і 2 стрілецькі бригади. Забуті 14 повітряно-десантних бригад, 10 дивізій та 2 бригади НКВД. Кількість радянських танків занижена майже на 4 тисячі, бойових літаків на 500, гармат аж на 11 тисяч. І повернімося до хронологічної таблиці. Поряд із датами воєнних звитяг та державотворчих здобутків 19 лютого 2001 року – відвідання Леонідом Кучмою Київського національного університету і вручення йому диплому почесного доктора. А от про акцію «Україна без Кучми» ані слова.
Історія – це минуле, хоча й з висновками в майбутнє. А ось українська мова та література – це життя. Вчорашнє, сьогоднішнє і завтрашнє. І його майже не знають навіть випускники шкіл. Про це наголосила моїй львівській колезі Галині Терещук, доцент університету Львівська політехніка, відомий український філолог Ірина Паріон.
Українська мова і література виходять за межі предметів у школі, оскільки і мова, і література – це життя, мова – мислення, а література моделює усе, що відбувається в особистому житті людини, зазначає Ірина Паріон.
Діти, які приходять зі школи у вищий навчальний заклад, в принципі, не володіють розмовною українською мовою. Тобто вони не уявляють, що таке знати мову. Вони уявляють, що можна вивчати там, наприклад, англійську. А вивчати українську – це дивно.
Проблема, на переконання філолога, в тому, що у школі зроблений основний акцент на вивченні граматики. Для школярів це не цікаво і складно. Це наука радше для філологів. До того ж, підручники, за якими школярі вивчають українську мову та літературу, є не тільки сухі та нецікаві, вони надто ускладнені, а мали бути написані простою доступною мовою, щоби зрозуміти основні засади української мови. Ірина Фаріон вважає, що без допомоги батьків дитина не може самостійно працювати з підручником української мови.
Програми з української мови не відповідають рівню розвитку дитини. Дитина не може осилити тих абстрактних категорій, які існують в граматиках. Таким чином, через граматику ми вбиваємо бажання пізнавати мову як неймовірну стихію, стихію, яка стілює і яка руйнує.
Програма з української літератури, підручники – це не менша проблема, зауважила Ірина Фаріон, адже вона перенасичена печальними, сумними і плачевними творами українських письменників. Беззаперечно, що важкою є історія України. Втім, в літературі має бути поєднана і печаль, і радість.
Тобто, якщо ми вивчаємо творчість Івана Франка, то, напевно, нема сенсу загромаджувати лише соціальними творами, хоча соціум – це дуже важливо. Є сенс показати Франка з іншого боку, як інтимного письменника. Чому не розповісти про те, що Франко писав блискучі детективи, скажімо? Чому робити акцент на пролетарієві Бенедьові синиці, які відбиває будь-яке бажання далі читати? Я розумію, діти мають пізнати нашу сумну історичну правду через трагічні тексти. – Але ми вижили не завдяки тому, що ми були такі трагічні, а завдяки тому, що ми неймовірно оптимістична нація.
За допомогою української мови та літератури потрібно дітям показувати, що українське життя є повноцінним. Філолог вважає, що нині Міністерство освіти має цілковито змінити своє ставлення до вивчення рідної мови та літератури. А розпочати потрібно із якісних грамотних підручників.
Перефразовуючи вислів Аддісона, що хороша книга – це подарунок, заповіданий автором людському роду, можна сказати, що гарний підручник – це вже не подарунок, а обов'язок сьогодення перед ним.